Кырымда яшәүче башкортлар Башкортстаннан ярдәм булмау турында әйтә. Җәмәгать эшлеклесе, элек бөтен дөнья башкорт кырылтае башкарма комитеты рәисе урынбасары булган Вәли Әхмәт Бәдертинов сүзләренчә, хәтта республиканың үзендә дә башкортларны яклап бер сүз дә әйтелми. Ул моны сәяси куркаклык дип атый. Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Үткән арналагы язмаларның береһендә Ялтылы яшәүсе милләттәшебез Даларис Имелбаев Башкортстандан ярдәм юклыгы турында әсенеп һөйләгәйне. Ул шулай ук Кырым башкортларының акса йыеп республиканың кунактар сакырга әзерлеге турында да белдергәйне. Без ситтә яшәгән башкорттар менән турыдан-туры шөгыльләнүче оешма, бөтә дөнья башкорттары корылтаена шылтыраттык.
Мин Кырымда яшәүсе безнең милләттәшебез Даларис Имелбаев тиген абзый менен һөйләшкәйнем. Ул әсенеп һөйләне бөтә дөнья башкорттары корылтаеннан да, республиканың министрлыкларыннан да, шәркатьләреннән дә безгә монда яшәүче башкорттарга бернинди дә ярдәм юк дип. Мына безнең Башкортстан, бөтә дөнья башкорттары корылтае Кырымда яшәүче милләттәшләребезнең корылтаен үткәрергә йыйынмаймы?
Ну Ней утырга ней мин дип регион буенча теге шөгыльләнмәем хәзер. Рәмзит, не занимаюсь, можно сказать, әйтергә. Анда бездән специалист бар регион буенча. Гайфуллина Рәисә Зуфаровна дигән хатын. Ул регион буенча үткәндә әйтте, что дис алар менән связьдә, ну и что, ну шул, когда вот нашел событиялар башланды бит. Алар ул алар менән анда связьдә булды, нормально тип һөйләшкән булды, тип индешкән. А то, что там анда курултай үткәрергә ими юкмы, тип анда не поднимался, по-моему, такой вопрос.
Әлбиттә, без төбәкләр менән шөгыльләнүче белгескә лә шылтыраттык, әмма кызганыс телефон җавап бирмәй. Корылтайның элекке ағзаһы, хәзер инде ойышма сафтарынан кавылуысы һәм үҙ вакытында тап ситтә яшәгән башкорттарҙы ныҡ хәстәрләүсе Вәли Әхмәт Бәҙретдинов әйтеүенсә, бик ҡыҙғаныс хәл килеп тыуҙы. Уның менән әңгәмә тәҡдим итәбеҙ.
Меңләгән башкорт йәшәй Ҡырымда, һәм ни өсөн аларҙың үҙҙәренең әйтәй ҡоролтайы үткәрелмәй, бөтә донъя башкорттары ҡоролтайы яғынан уларға ниндәйҙер ярҙам күрһәтелмәй, мәдди ярҙам, мәдди генә түгел, шул уҡ әйтәйек, әлеге ваҡытта аларға һүҙ менән ярҙам итеү ҙә алар өсөн ҙур ярҙам булыр ине.
Ну, мында нимә тип әйтергә була? Беҙҙең бит дөрөҫ әйткәндә, бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының бөтә донъя тигәне һүҙҙә генә ҡала бирә, ҡала килә. Ҡайҙа уланда Ҡырымдағы башҡорттарға ярҙам итеү? Беҙҙең эргәлә генә ятҡан Курган, Ырымбур башҡорттары берлек тоғоз һорап, бында килеләр ярҙам итегеҙ инде. Мәҫәлән, Ҡаран һарай ниҙенең архитектура комплексының мәсете бирелде башҡорт ниенә инде, мусулмандарына. Әмма ундагы һәм эргәләге бер нисә нидең бүлмәләр кәрәк, биналарга ла ремонтлашу, мәсеткә ремонтлашу эшләү өчен ундагы халыктың аксаһы юк. Һәм улар бер нисә тапкыр мөрәҗәгать иттеләр ҡоролтайға ла, президентка ла, акса юк дип уларның авызын яптылар, дөрөҫ әйткәндә. Менә эргәлә генә Ырымбурга без ярдәм итә алмайбыз. Башкорт ҡоролтайы беҙҙең инде исполком башҡарма комитет бул ваҡытта бер ни ҙә ҡылмай ҙа протест белдермәй.
Ни өсөн?
Аҡса юҡ тиҙәр ҙә ҡуялар. Сөнки ниҙән шул уҡ аҡса булмағанлыҡтан шул уҡ аппарат, ҡоролтайҙың аппараты бөгөн юҡҡа сығып бара, бөтөп бара. Унда теге ҡулынан килгән һәйбәт итеп яҙа алырҙай, мәрәжәғәт итерҙәй кешеләр ҡалмай башланы. Һуңғы бына ниҙәрҙе ҡараһаң, ҡоролтайҙың исполкомының һуңғы мәрәжәғәттәрен ҡараһаң, шул хәҙәр оят русса грамматик хаталар белән хәҙер публикаға сығалар.
Вәли Әхмәт ағай, мына әлеге мәлдә...
Әлбиттә, Ҡырым башҡорттарына ярҙам итеү тураһында һүҙ дөрөҫ, ләкин унда ярҙам итеүсе бер генә структура ла юҡ. Башкорт ҡоролтайы бөгөн унда ярҙам итеүсе структура була алмай. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, мин уларға бүгін мен эштән ебәрлән кеше бит инде. Мин оларға әйтә алам, һеҙҙең алып барған линияға дөрөҫ түгел, ул башҡорт халҡын һүндереү нина хизмәттә бетерү нина идеологиясына. Мин аларга ни бетеп әйтәм инде, мин анда эшләмәйм.
Ну, Вәли Әхмәт ага, һез билдәле җәмәгать эшмәкәре. Корылтайның элекке билдәле агзаһы, бер ихтирам иткән агзаһы. Һезнең хүзегез хәзер корылтайда үтмәй инде.
Юк, мин хүзе кайдан үтсен, мине теге идеологик дошман эшләп чыгарып ярдылар. Корылтайның дошманы итеп, мине кул, ну, дөрес әйткәндә кулдылар бит инде. Нигә кемдәр кул күтәрде? Әлеге безнең әпкәләй исемдә бар, ханга юк корылтай безнең. Исеме генә бар аның. Ханы юк, рәтеле юк, ханылы юк, бәтеле юк, намысылы юк.
Димәк, Вәли Әхмәт ага, һезнең һүзләрегездән чыгып шуны әйтергә була. Ситтә яшәгән милләттәшләребез, һез бу корылтайга ышанмагыз, ул һезнең өчен бер нәмә эшләмәс.
Әлбәттә, ул бер нәмә эшләй алмаясак. Республиканың ситтә яшәгән башкорттар гына түгел, республиканың үзендәге яшәгән башкортларның да мәнфәгатьләрен яклау дигән авызларын һүз дә чыкмый. Улар бер вакытта да бу башкортның бердән бер йере, без бу башкорт бунда яшәгән башкортларны күтәрәйек дигән авызасы фүз әйтелмәйләр, әйтмәйләр хатта. Чөнки олар уйлайлар инде, без башкортты яклайык дип әйтсәк, безне башкорт милләтчеләренә хезмәт итәләр дип әйтәләр. Юк, алай дип әйтергә ярамый. Бу бүгенә күрә теге әлеге сәясәтендә. Без бүген бит инде Башкортстанда башкорт халкының бернинде дә теге ние калманы. Үлнә күрә сәяси уның статусы юкасы бара. Республиканы оештырган халыктың статусын тануы юк бүген.
Димәк, Вәли Әхмәт ага, бул һезнең һүзләрегезне икенче төрлерәк әйткәндә, бул куркаклык.
Әлбәттә, ул сәяси куркаклык. Шуга каршы сыгу аркасында бездә Башкортстан корылтайында икенче төрле линия, сәяси линия барлыкка килергә тиеш. Башкорт халкын ысынлап яклау линия барлыкка килергә тиеш. Күзләтерәк халыкка. Ләкин бүген без бик авыр хәлдә бел, чөнки оештыру ягыннан да, сәяси яктан да, барса бүтән як, икътисади яктан да безнең бик халык авыр хәлгә тарыган бүген. Шуның өчен ситтәге башкорттарды кайгырту ул бөтенләй юк чыккан максат бүген. Юк, ондай максат юктыр син әйткәндә.
Вәли Әхмәт агай, кызганыс шул хүздән башка бер нинди дә хүз.
Без әлеге көндә бик нык авыр һәм аптыраулы бик сикләнгән ситуацияла калганбыз һәм ошо сикән ошо сиктәрне касан йөрүп чыгарбыз. Бүгенге көндә корылтайда йөргән башкорт җәмәгатьчелеге бер хүзсез истәге итәкчеләргә буйсына һәм улардан нык курка.